Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов 10-нче Петербург халыкара газ форумында катнашты. Чара 5-нче октябрьдән 8-нче октябрьгә кадәр Санкт-Петербургта уза. Рөстәм Миңнеханов Газпром җәмгыятенең директорлар советы рәисе Виктор Зубков белән күргәзмә экспозицияләрен карады. Алар Россиядә беренче тапкыр ясалган сыйыкландырылган табигый газ ярдәмендә эшли торган экскаваторга 6 цилиндрлы двигательнең газ моторлы версияләренә аерым тукталды. Булар барысы да Татарстанда җитештерелә. Форумда барлыгы Татарстанның 16 предприятиесе эшләре тәкъдим ителгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия регионнарының тутырыклы үсеше өчен табигый газ мотор ягулыгы пленар утырышында чыгыш ясады. Ул Газпром оешмасы директорлар советы рәисе Виктор Зубков җитәкчелегендә узды. Татарстан республикасы газ ягулыгы базарын үстерү дәрәҗәсе буенча иң алдынгылар бишлегенә керә. 2010 елдан газга техника сатып алу һәм яңадан җиһазландыру 509 берәмлектән 10083-кә кадәр арткан. Хәзерге вакытта Татарстанда газ ягулыгы базарының бердәм цифрлы платформасын булдыру буенча проект гамәлгә ашырыла. Цифрлы форматка күчү яңадан җиһазландырылган транспорт чараларын теркәү өчен гадиләштерергә, газ техникасын куллану куркынычсызлыгын тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк дип билгеләп үтте президент. Шулай ук бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Чайка СПГ пассажир суднасына ачкычлар һәм документлар тапшыру тантанасында катнашты. Акбарс холдинг компаниясе һәм Дәүләт транспорт лизинг компаниясе арасында Чайка СПГ суднасын тапшыру турындагы килешүгә кул куелды. Чара Петербург халыкара газ форумы кысаларында узды. Исегезгә төшерәбез, бу форум газ тармагының актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен әйдәп баручы мәйданчык. Монда оештырылган сөйләшүләр глобаль газ базарын формалаштыруга турыдан-туры йогынты ясый. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстанның Россиядәге вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин Россия буйлап сәяхәт проекты кунакларын һәм оештыручыларын сәламләде. Монда Россиядәге берничә төбәк, шул исәптән Татарстан да милли аш-суларын тәкъдир итә. Чара туризм инфраструктурасы үсеше 2021 Россия төбәкләре форумында булды. Ул октябрьнең 5-сеннән 8-сенә кадәр Мәскәүдә уза. Равил Әхмәтшин татар аш-суларының илдә генә түгел, ә дөньяда да танылган он әйтте. Татарстанда уза торган халыкара ярышларда катнашучылар һәр вакыт республикадагы милли ризыкларның кабатланмас тәме турында әйтә диде ул. Бүген безнең ризыкларны беренче тапкыр татып караган, әмма әле Казанда булырга өлгермәгән кешеләрне кунакка көтәбез диде Равил Әхмәтшин. Татарстанның рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе җитәкчесе Зөфәр Гаязов та әлеге чарада катнашучыларны республикага кунакка чакырды. Иннополис лицея җитәкчесе Надежда Сулима Россиянең 2021 ел директоры Бөтенроссия бәйгесе лауреаты булды. Конкурс 6-нчы, 7-нчы һәм 8-нчы октябрь көннәрендә Мәскәү өлкәсендә уза. Җиңүчене Дәүләт Кремль сараендагы тантанада 10-нчы октябрьдә игълан итәчәкләр. Бәйгенең Россиянең төрле төбәкләрен тәкъдим итүче 10 лауреатына сынауның стратегик карар дигән чираттагы этабын үтәргә кирәк. Аерым алганда катнашучыларга кейста тәкъдим ителгән материаллар нигезендә проект әзерләргә туры киләчәк. 5 конкурсант алдагы турга узачак. Россиянең ел директоры Бөтенроссия һөнәри бәйгесе гомуми белем бирү оешмаларының иң сәләтле һәм нәтиҗәле җитәкчеләрен ачыклауга юнәлдерелгән. Шуның нәтиҗәсендә конкурс иң яхшы идарәчеләр арасыннан кадрлар резервы формалаштырачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның Лениногорский районындагы 10-нчы балалар бакчасы педагогы Виктория Цыганова Россиянең иң яхшы 15 тәрбиячесе исемлегенә керде. Сочида узучы Россиянең ел тәрбиячесе 2021 Бөтенроссия бәйгесе кысаларында балалар белән педагогик чаралар дигән сынау нәтиҗәләре буенча 83 катнашучы арасыннан иң яхшы 15 тәрбияче сайлап алынды. Алар абсолют җиңүче исеме өчен көрәшне дәвам итәчәк. Татарстан Республикасының ел студенты 2021 бәйгесенә гаризалар кабул ителә башлады. Конкурсның бу өлеше 4 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ел студенты бәйгесе 2005 елдан бирле үткәрелә. Ул фән, спорт, медиа һәм башка өлкәләрдә зур казанышларга ирешкән талантлы яшьләргә ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Анда 35 яшькә кадәрге егетләр-кызлар, шулай ук коллективлар, берләшмәләр һәм оешмалар катнаша ала. Алар югары белем бирү программалары буенча Татарстанның мәгариф учреждениеләрендә көндезге бүлектә укырга тиеш. Бәйге 4 этапта уздырыла. Лауреатлар һәм җиңүчеләрнең исемнәре студентлар көнендә 2022 елның 25 гыйнварында билгеле булачак. Казанның Совет һәм Идел буе районнарында яңа төзелә торган 8 урамга исемнәр бирелде. Тиешле карар Казан муниципаль берәмлегенең документлар һәм хукукый актлар җыентыгында басылып чыкты. Шулай итеп, Совет районында галим, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең беренче президенты хөрмәтенә Мансур Хәсәнов урамы барлыкка киләчәк. Ул Гадел Кутуй һәм Гвардия урамнары янында урнашкан. Семейный торак массивындагы яңа төзелә торган урам Новогодняя урамы дип аталачак. Шулай ук шәһәр урамнары исемнәре реестрына Идел буе районы урамнары кертеләчәк. Юбилейная станциясе торак комплексында ярышлар урамы барлыкка киләчәк, ә Брайт Парк торак массивы территориясендә Сәйәр, Шифа, Галән, Самоцветная һәм Лепестковая урамнары булачак. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстанда мәктәп укучыларын программалаштыруга түләүсез өйрәтү буенча проект үз эшен башлый. Ул башлангыч программалаштыру тәҗрибәсе булган 14 яшьтән өлкәнрәк яшүсмерләр өчен исәпләнгән. Уку өчен гаризалар 15 октябрьдән кабул ителә. Белем бирү программасын сайлаганда профориентация һәм мотивация буенча тест узарга кирәк булачак. 2022 елның июненә кадәр 2000-нән артык мәктәп укучысы укыр дип планлаштырыла. Сынау курсы нәтиҗәләре буенча программаларның эштәлеге һәм дәвамлылыгы укучыларның, аларның ата-аналарының һәм укытучыларның бәяләмәләреннән чыгып төзәтеләчәк. Ә нәтиҗәләр киләсе елда башланачак бөтен Россия проектында исәпкә алыначак. Исегезгә төшерәбез, укыту цифрлы икътисад илкүләм программасының цифрлы икътисад өчен кадрлар федераль проекты чаралары исемлегенә керә. Россия Ишке эшләр министрлыгы ата-аналарның берсе үз баласына илдән китәргә рөхсәт бирмәгән очракта гариза тапшыру һәм исәпкә алуның яңа тәртибен раслады. Хәзер баланың әтисе яки әнисе чит илгә чыгуны шикләүнең кайчан башлануын һәм төгәлләнүен күрсәтә ала. Шулай ук яңа кагыйдәләр буенча конкрет илләрне дә билгеләргә мөмкин. Яңа документ балиг булмаган баланың чит илгә чыгуына риза булмау турындагы гаризаның бәяләмәсен дә регламентлаштыра. Моның өчен гариза белән Ишке эшләр министрлыгының төбәк органына яки моннан алдагы гариза тапшырылган башка инстанциягә килергә кирәк. Габдулла Кариев театры актрисалары Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мәдәниәттәге казанышлар өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Әлеге бүләккә күп еллык намуслы хезмәтләре һәм татар театр сәнгатенә керткән өлешләре өчен Гөлназ Галимуллина, Алсу Шакирова һәм Алсу Фәйзуллина лайык булды. Бу минем өчен күптән көтелгән, шул ук вакытта көтелмәгәндә бүләк булды. Минем хезмәтемне күреп бәяләүләре өчен безнең коллективка, театрга, тамашачыма иң беренче чиратта әтиәнимә рәхмәтлемен. Бу бүләкне алганда да күз алдымда нәкъ менә әтиәнием килде дип уртаклашты хис кичерешләре белән Алсу Фәйзуллина. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 8 октябрь җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, көнбатыштан һәм төньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез 9 градустан 14 градуска кадәр.